Dobar dan, dragi ljudi. Vi gledate specijalno izdanje podcasta Snaga uma koje realizujemo uz pomoć našeg prijatelja, kompanije Samsung, koja već duže vreme prepoznaje važnost konstruktivnih razgovora. Ovog puta tema za razgovor i tema ovog specijala nam dolazi baš iz kompanije Samsung, koja je sa mobilnim telefonima iz serije Galaxy S24 na neki način donela veštačku inteligenciju na naše dlanove kroz mogućnost editovanja fotografija, kroz mogućnost pametnog uređivanja beležaka, čak i živog prevoda razgovora, o tome ću pričati nešto više, ali zaista subjektivan osjećaj je kao da je počela s ovim mobilnim telefonima, kao da je počela jedna nova era u našem komunikacijskom životu i tome će na neki način i biti posvećen ovaj specijal i već jeste. Tako da se ja jako radujem što ću sa mojom dragom, divnom gošćom, ili Savetom Miletić iz Newsneta, razgovarati o tom našem digitalnom odrastanju i kako smo stigli do ovde, jer smo mi zaista ta specifična generacija koja je zakačila oba vremena. Pa je li, Saveta, dobro mi došla.
Hvala, bolite
nam. Ti si imala priliku da isprobaš ovu veštačku inteligenciju već i kakav je tvoj utisak? Ti si to probala i pre mene. Ja se ovih dana aktivno igram, preuveličavam objekte, menjam, editujem. Kakav je tvoj utisak bio?
Ja sam po potpunom šoku, kao da sam ušla u neku budućnost. I onda ne znam da li se osjećam zbog toga staro ili se osjećam da sam na pragu neke nove ere, pošto za mene to deluje kao onda kad smo bili mali pa gledamo, ne znam, neke filmove koji pokazuju 2100 i neku godinu gde su leteći automobili, gde se priča sa ne znam kojim, ono, na koje dugmence i tu se kao nešto, neki ekrani pojavljuje, tako i ovaj telefon, ti ga vidiš, znači, ovo može.
Da, ovo postoji. A ja sam čak imala i onaj moment koji sam stvarno imala kada sam bila mala. Sećam se kad sam prvi put uzela telefon na preklop, pa sam ga stalno otvarala i zatvarala, tako sam sad sa ovom olovčicom, kao stalno nešto tu.
Jako bitno.
Jako mi je bitna ta olovčica i kada mi treba i kada mi ne treba, da jeste stvarno korisna. Tako da ima stvarno, baš je stigao 21. Mm-hmm. Baš kao više ne možemo da kažemo da je postepeno. Mm. Nekako i meni se to čini kao da smo do juče se radovali kada imamo brzi internet i tim nekim stvarima, novim mobilnim telefonima i slično. I sad odjednom kao probudili smo se, imamo dronove, ljudi se snimaju dronovima sa letovanja. Imaš veštačku inteligenciju koja ti kaže da li bi se možda izrazila malo profesionalnije u ovom mailu, ili ti uredi beleške ili prevodi tokom četa, mobilni telefon ti prevodi razgovor dok četuješ sa 15 jezika. Jesi razmišljala o tome koliki smo put prošli?
Pa jesam, malo mi je zastrašujući, iskreno, tipa, mislim, kao sve čestitke za postignut tehnološki napredak, ali nekako nam i povećavaju apetit, onda više nije dovoljno da se samo slikamo, nego da ta fotografija onda mora da bude i zaista ludilo. Da, kao sad, nije dovoljno samo da prevedemo nešto, nego još ti on sugeriše kako, šta. Zanimljivo je i nekako dosta najavljuje kako će onda i naredni telefoni prosto samo morati da pomere dalje granicu, jer ako je ovo nova granica, zamisliš šta će tek biti sledeće.
Da, ja sam baš maštala i kao u kom god pravcu da odem, prva pomisla mi to, u ovo je scenariju za sci-fi film. Mm-hmm. U stvari to ne može bude scenariju za sci-fi film, jer verovatno dok bi se to napisalo i snimilo, to bi već postalo svakodnevna stvar, sve to što radimo toliko brzo ide. A se sećaš ti svog to prvi kompjuter, prvi mobilni telefon, prva internet konekcija kući?
Sećam se prvi telefon Nokia 3310, ona kao ciglica.
Klasika,
da, bila sam jako uzbuđena i bila sam fascinirana tom mogućnošću da ti sada možeš tako da komuniciraš, posebno ono ako imaš neke simpatije i to. I način komunikacije, to je neverovatno, znaš koliko je bilo jednostavnije. Sada kad bi pročitala te poruke, mislila bi da je neko ljut na mene, a u stvari odgovoriš sa važi, vidimo se, čao, ne, okej, i tako dalje. Znaš, sada se i komunikacija nekako usložnjava u tom smislu da baš ima neki video gde čovjek objašnjava ono kao anksiozni tipovi kad im odgovori se okej, tačka, znači to je slom u našim glavama zato što mislimo da je neko ljut na nas. Jer,
stvarno?
Da, jer ako sad ne iskoristiš i neki emoji, ako ne napišeš OKKKK ili tako nešto, onda ako je samo OK, malo je onako, kao da li je sve u redu. Tako da u tom smislu mi je to...
Moram pošaljem neke smajlije.
To mi je zanimljivo kako način na koji nam se i sama komunikacija menja, obogaćuje ili komplikuje, tako da kažemo. S druge strane, prvi komp, mislim da sam koristila tatin. Igrala sam, sećam se, neke igrice za početak, to su bili oni fliperi, neke Barbie igrice, Aladin i tako to. Ali sećam se kad sam imala svoj prvi komp, taj dodir sa komunikacijskom platformom, mislim da je u tom trenutku bila MSN. Uh-huh. I ta ideja da ti sada dolaziš u kontakt sa nekim ljudima s kojima možda, jer si navikao da komunikacija dolazi uživo sa ljudima koje srećeš, a sada nekako tu si neki drugi ljudi, pa su tu neki drugi odnosi koji se grade, komunikacije, pa onda taj život onda koji se odvija, na primjer, uvek posle škole, predveče, da ti komuniciraš s nekim kako onda dalje živi u realnom svetu. Tako da je to bio neki ono skok, da kažeš. I kasnije, naravno, to kad smo otvarali MySpace, pa smo svi uređivali.
Jao, MySpace, Bože!
Da se sjećaš kako nam je svima bilo jako važno da imamo reprezentativnu stranicu. To je u stvari bila prva, kao neka prva prilika da otkriješ da li bi volao da se baviš dizajnom sajtova ili generalno dizajnom nečega, zato što si ti mogao da radiš one šlajfne sa strane, mogao si čak i muziku da uređuješ, pa kad ti se otvori tvoja stranica, koja pesma kreće, mislim.
Da, jao, Bože, MySpace, to sam i zaboravila. Meni su, da kažem, prve te jake emocije vezane za taj prvi Facebook, recimo. Na MySpace sam potpuno zaboravila. Bože, to je isto era za sebe. A čekaj, koliko si ti godina imala sa prvim mobilnim telefonom?
Pa ne mogu, možda neka osnovna škola, ali ne nešto baš rano. I znam da i tada u tom trenutku kada sam imala taj telefon, da je on više bio kao mogućnost za komunikaciju sa to roditeljima, da sam na ekskurziji, tako to, i da su već tada kao postojala ono deca telefoni gde su se pojavile prve kamere.
Da.
Gde si ti kao mogao da se slikaš. Ali...
I prvi telefoni sa ekranom u boji. Oni su došli pre kamera. Joj, koliko je to bilo. A ekrančić, otprilike santimetar puta 2 santimetra i kao u boji je, i ti ga gledaš. I ta su bili, i bili su baš mali. Bili su kao prilazak za ključeve. U jednom trenutku bili su moderni jako, jako minijaturno mali.
Absolutno.
Mobilni. Da.
A ne znam onda, pokušam da se setim u kom momentu je onda krenulo samo uvećavanje. I sada kao da. Što veće to je... To je bolje, a sad ćem se to bukvalno ovo lični telefon je mogu da bude.
Jeste, da, ali dobro, to se promenilo verovatno i sa količinom tog sadržaja koje ti gledaš, jer ti danas stvarno na mobilnom telefonu gledaš sve od serije do toga da, ne znam, praviš PowerPoint, edituješ video sa nekim ovim mogućnostima koje su potpuno nadrealne, tako da se to menjalo, ali ja se sećam koliko je to, recimo, ja sam isto bila tako nešto sedmi, osmi, koliko je mobilni telefon potpuno zamenio sve druge statusne simbole. Mm-hmm. A u to vrijeme, to je recimo bilo kraj 90-ih, na Banovom Brdu jako su bili važni statusni simboli i postojale su ozbiljne, da kažem, klasne razlike u to. Ja sam išla u osnovnu školu Miloš Crnjanski i tu je bilo zaista dece koje dolaze iz porodica koji imaju jako mnogo para, tipa mame i tate ih dovoze džipovima, idu na tako skupa letovanja i to sve. I imala si jedan deo ljudi koji su bukvalno pobegli od rata, s jedne strane, i drugi deo dece koja su ona građanske porodice koje su totalno tokom tih 90-ih, dakle njihove plate su svedene na na neko puko preživljavanje i tako dalje, tako da su bile s jedne strane ogromne klasne razlike, s druge strane mi toga nismo bili toliko svesni, ali je taj mobilni telefon kako se pojavio, momentalno postao ultimativni statusni simbol, znači više nije bilo toliko bitno uopšte ko ima koje patike i tako dalje, mobilni je bio najvažniji.
Jeste, i da delovao je kao neki ono fashion dodatak. Čak je ima onaj moment kad prekidaš poziv, ovako mora da se klapne, onda taj zvuk, znači najbolji na svetu.
Kako ti brzi net promenio život? Sećaš toga?
Pa mislim, definitivno mogu da ga povežem sa brzinom uploada fotografija, koje, znaš, ono, pre si morao da čekaš verovatno sate i sate dok se uploaduju, jer ako se dobro sećam, to jest ako se i ti dobro sećaš, sistem selekcije fotografija sa digitalnog aparata nije postojao. Dakle,
jo, da.
Ti na Facebooku otvoriš album, taj album je obično naziv neke pesme koju ti voliš i koji kao opisuje situaciju i ambijent. I u tom albumu se nalaze fotografije raznih ljudi, čak više fotografija iz istog, iste poze, bez ikakvog editovanja, bez ikakvog filtera, da li možda ne bi trebalo to objaviti. Dakle, face koje su ljudi imali tada, mislim, sa sve onim šminkama koje su u tom trenutku krenule, sa onim bronzerima, alajnerima, ma mislim, potpuni pakao i debakal. I onda mi nekako to povezujem sa time. To te, na primjer, to 100 slika ubaciš. Ja sad 100 slika ne bi izbacila, pa ni tih...
I onda su bili oni naslovi i to što kažeš, uvijek su bile pesme, ali sunce me probudilo, a u glavi ludilo. Taj, znači, to je stvarno pakao bio. I šerovale su se pesme strašno mnogo na Facebooku. To
jesu
je...
i uvijek, znači, objaviš pesmu i onda izvučeš taj jedan stih koji kao te gađa i koji opisuje tvoju bolnu situaciju i onda ako odnaš kao šeruješ neka pesma, onda ti neko piše kao si okej, okay, kao da se nadovezuju na to kao neki je ono catch koji objašnjava tvoju životnu, obično ljubavnu situaciju. To je pakao, znači i to i način na koji smo pisali. Ja sam imala ona velika i mala slova, tipa O je bilo veliko, Ž je bilo ZH, Č je bilo CH. Ja sad kad mi izađe neki Facebook status iz 2000, na primjer, 8, 9, mene sve nešto stegne u grudima, majke mi moje. Znači sam, gospode Bože, znači kako je moguće da se ovo desilo?
Ne, ali isto sam to imala, ali jedno vrijeme sam aktivno išla i to kao išla, zatvarala sve te objave jer sam žela ipak da ih sačuvam. To jesu neke moje uspomene, ali sam masovno to zatvarala tako te objave. Ali ja mislim da se to šerovanje i deljenje pesama na Facebooku u toj prvoj fazi Facebooka je nadovezalo našu generaciju koja je u tim nekim prvim godinama u puberteta, još pre nego dok su još bili fiksni telefoni, zvali simpatije i puštali muziku.
O Bože, nisam to radila.
Meni je to totalno sad, dok si pričala, mi je to palo na pamet, to se strašno mnogo radilo. Znaš, neko te pozove i sad ako se javi mama samo zalupe slušalicu, a kad kao...
Ja sam s Kevama obično pričala.
Kad se javi, pa dobro, zato što ti nisi zvala da zezaš ili to je, znaš, kao ako imaš neku simpatiju, a ta osoba ne zna da ti je simpatija i imaš recimo 12 godina. Mm. Znači, to su neke onako ozbiljne godine, da se razumemo. I bila je ta priča, ja se sećam, to bukvalno to je bilo svaki dan ili tebe neko zove ili ti nekoga zoveš, pa onda naravno se pukne od smeha i tako. I onda kada se pokrenuo Facebook, možda je to iz te navike naše generacije proizašlo.
Da vidim da i dalje ljudi, mislim, to mi je, ja nekad s vremena na vremena, da sam ja Facebook potpuno nekako skrajnula, meni je sad kao Instagram ta primarna platforma na kojoj operišem. I druge me nešto posebno ne lože, u smislu TikTok, više sam otvorila TikTok za news, jer sam mislila da je kao važno da budemo tu, ali ja ne vidim sebe da se snimam i izmotavam, to mi nekako, niti da sad smatram nešto u kameru, to isto, mislim, to mogu da radim i na Instagramu, ali ne mislim da sam pozvana niti da imam, da sam stručna, da mogu da smatram na bilo koje teme tako da sad kao, hej, ne znam, ljudi ili žene, slušajte me, ja znam kako treba. Mislim, bukvalno slepac vodi slepca, tako da u tom smislu nisam se...
Mislim da je to poenta društvenih mreža, da slepci vode slepe.
Pa da, zato smo i ovdje desmo, mislim.
Slepi vode lude, to je Shakespeare, ali tako?
Moguće,
da.
Moguće.
Ili obrnuto, lud vodi slepe. Sad sam pobrkala, nije važno. Setit ću se. Ali jeste, TikTok je više generacija Z. Nekako jeste. Mislim da se oni bolje osjećaju tamo.
I meni je super, na primjer, ja sam imala dosta predrasuda dok moja mlađa sestra nije bila u fazonu, pa da, ali kao algoritam tebi nudi ono što ti inače gledaš. Dakle, ako ćeš gledati gluposti, onda će ti gluposti i servirati. Dobro, neminovno da će nekad uleteti nešto da probaju da ti proguraju, ali, znaš, ako sad pratiš neke klinci koji sad objašnjavaju neke i naučne i sociološke pojmove, tu nekako se otvara neka diskusija, to mi je super prostor za to i drago mi je da se da ta platforma pruža tu mogućnost za ono najslađe štrebere na svetu da se izraze. Samo opet to nije onda nekako sadržaj koji je meni potreban. Mlađima jeste i super je da ga imaju. Ja sam i dalje zadovoljna da ono besnim na Instagram storiju nekada i da podržavam neke stvari koje meni znače i to je to.
Ali jasno, mi smo isto i ta generacija koja je učila da bude deo globalnog dijaloga. Jer te komunikacijske navike, one su deo našeg doslovno i maltene neurobiološkog razvoja. To kako učimo da komuniciramo i taj neki prirodan put jeste da ti učiš da komuniciraš tako što imaš taj prvi utisak, pa onda na osnovu tog prvog utiska produbljuješ komunikaciju ili je ne produbljuješ. Pa te kada se sa nekim upoznaš, uđeš u razmenu nekih stavova ili čak emocija. To je neka kao, da kažem, to je neki prirodan tok komunikacije ljudskih bića. A društvene mreže su to promenile, da ti ne moraš nekoga ni da upoznaš, niti da imaš taj neki prvi utisak, drugi utisak, treći utisak. Ti vrlo često odmah na osnovu jednog stava, na osnovu jedne rečenice ulaziš ne samo u razmenu stava, nego i u razmenu nekih vrlo često ekstremnih emocija. Mi smo se i tu prilagođavali na neki način. Ili smo to stvorili.
Da, jesmo. Ja, na primjer, zato na Twitteru nisam. Meni je Twitter za moj senzibilitet izuzetno toksična platforma u kojoj se nekako iznose neki stavovi, a onda neki ljudi te ono na džon udare i kao krenu da vređanje, maltretiranje i ostalo, ja s tim ne mogu da živim, ja bi se ono osedela bi preko noći. Neki ljudi prosto znaju da to kao tu se nalazi što je tako, ali on sam je bilo fazon ok, ali ja ovo neću. Čak i na Facebooku poslije mnogo godina uopšte nemam potrebu da ulazim u te vrste diskusije s ljudima. Znači, ako možemo da pričamo, možemo pričamo posle predstave, posle filma, da razgovaramo. Ne moramo apsolutno da se slažemo, ali možemo da razgovaramo sa nekim. Ova vrsta komunikacije mi ne prija zato što imam osjećaj nekako trošim vrijeme. Ne mislim da ću ja ikada promijeniti u Facebook komentarima ili Twitter komentarima mišljenje i jednog čovjeka koji je došao besan i ja znam i vi ste ovo, vi ste ono. Šta god da napišem, tako da što bismo to radili. Mislim da svako pronalazi svoju platformu i svoj kanal gdje će prosto ono u šta veruje i zašto želi da se bori, ako želi da se bori, da prosto nađe svoj prostor za to. Ja ne vidim da su ti komentari prostor za tako nešto.
Ja mislim da je to takav jedan trenutak zrelosti do one tačke u kojoj znaš, kao što imaš, ne znam, trenutak u životu kada shvatiš da ukoliko hoćeš da budeš vitalna u zrelim godinama, moraš da imaš neku fizičku aktivnost, kako znaš, te neke ono, ili da moraš da čitaš knjige ukoliko hoćeš da budeš budna. I to sve, da je taj trenutak u kojem svaki pojedinac shvati da je raspravljanje u komentarima besmisleno, da je to ono jedna tačka zrelosti i da se meri pre i posle. Jer sam i ja vrlo često imala tu potrebu, naročito zbog rilova recimo iz podcasta, gde ljudi napadaju ljude koje sam ja ugostila. Čim sam nekoga ugostila, znači da uvažavam tu osobu. Znači, nije to sada neko koga sam ja tu zvala da bismo ga ismevali. I vrlo često, ajde sada, čak i kada neko ne vređa mene, mogu i da kažu ova Miljana mi je super, ali ne znam, ovakva ili onakva, ja to isto doživim kao uvredu. Jer ako je to neko ko mene inspiriše ili ko mi je uzor i tako dalje, čemu ja onda mogu da se nadam kada budem bila malo duže tu nego istom takvom tretmanu. Ali taj moment kad shvatiš da stvarno ti komentari u stvari samo služe za ventiliranje i da je veoma mali procenat onih ljudi čiji komentari zaista jesu komentar na to što je rečeno, to su uglavnom ili ta neka srca u smislu podrške kad vidiš da je neko rekao nešto ti se baš sviđa pa hoćeš kao pošalješ zagrljaj, poljubac, srce i tako dalje, ili imaš neku konkretnu sugestiju, ali to je minimalno kada gledam statistike, kada gledam te neke rilove koji nisu vezani za mene i onda sam ja kao učim se i to se često se setim i tebe, kada bože želim, u fazonu sam ne.
Ali ja nekad izaberem ono put nasilja, šalim se, ne put nasilja, ali
put frustracije.
U fazonu sam na mom si profilu, pričaš neke gluposti, druže, reguliši se, molim ti, ili izađi napolje, ne znam, uopšte nemam, ne znam zašto bi ja bila sad tu nešto, pa pristojna mnogo ako tvoj prvi komentar apsolutno nije odličje pristojnosti. Prošle nedelje sam pročitala bukvalno komentar na YouTube-u, ali statement, je li saveta je trudna, tačka. Fuzonu, joj, čovjek zna nešto što ja ne... Mislim, Kako?
O Bože.
Bukvalno se zapitam, jesi proveravao nekako, mislim, kako da reaguješ na to? Mislim, možeš te naravno smeješ, možeš da sad
neku foricu. Ali malo uznemirujuće.
Pa ne, ali šta sad ja za njemu da kažem? Ne, ali ja nisam trudna. Jel hoćeš da kažeš da sam se ugoj... Mislim, kao... zašto bi sada ulazilo
na
to?
Na glava mi eksplodira.
Da, tako da me što se toga tiče, to uopšte ne pezna. Ali mi ide živce i sloboda ljudi da komentarišu u tom smislu izglede koji... Opet onda povlače sa sobom, a da se vratim na početak priče, to fotografije i načina koji ih obrađujemo i persone koje gradimo na internetu baš iz tog, a sve želeći perfekcionizam, želeći nešto što možda i nismo, zato što meni se barem čini da je to u osnovi neki strah od toga da će neko vidjeti nešto što mu se neće svidjeti i da mi moramo da imamo tu savršenu personu na Instagramu, Facebooku, TikToku i otud filteri, otud popravljanja faca i tako dalje, gde imamo i strah da će sad neko doći da će vidi ova kakav ima, ne znam, ono, kako ima uši, kako ima nos, kako ima usta, kako ima kosu, da li je ruka debela, da li nije. I onda dosta energije ulaže i na to baš iz slobode ljudi da ti komentarišu, nemaš pojma ni koja ni šta je, nego eto samo da komentar. I sad da sam ja možda malo više nesigurna u svoj fizički izgled, ja bi onda sedela vjerojatno 5 dana ne bi ništa jela, jer čovjek postavlja da misli da sam se ugojila čim sam trudna, znaš, ali...
Možda misli da siješ. Znaš što oni ljudi što kažu da trudnice sijaju?
Da, nije zvučalo kao da imam neki specijalan sjaj, ali kapiraš što hoću ti kažem. Tako da u tom smislu i to editovanje fotografija često, čini mi se, ne ide u pravcu želim da fotografija... Ima malog fotografa u sebi koji čuči i čeka da ono zablista, pa ja sad editujem fotografiju kako bi ona, ne znam, imala sređeno, ne znam kako svetlo, istaklo se, ne znam koji kontrasti i tako dalje, nego više da sad, ako mogu da se stešem, skinem podbradak, istaknem jagodice, povećamo, mislim, znaš.
Da, da se svedemo na to da sve izgledamo isto. Jer mi sad ne znam, mi smo se sada slikali, ja ću uraditi neke edite koji nisu tog tipa, ali u stvari ti i ja, koje potpuno imamo drugačije i kosti lica i sve te stvari, mi kada bismo se provukle kroz filtre, mi bismo izgledali kao sestre rođene, u smislu potpuno bismo, obje bi nam, ono, zaokruglio bi nam oči, regulisao bi nam nos, obema bi nam zube napravio da budu isti i mi bismo praktično bile ono malo drugačija verzija iste žene, samo kao ti imaš malo te pramenove, ja nemam i to bi bilo
pa
to.
Jeste.
Bi bilo to, da.
Mislim, apropo baš onog uploadovanja 100 slika u album na Facebooku, koliko je to sada nemoguće, jer tada nije postojao neki specijalan kriterijum sem da izbacimo što luđe i što smešnije fotografije i niko nije baš sada toliko vodio računa o svakom detalju, da li je ovaj profil dobar, da li mi se ovdje vidi nešto, da li mi je ovako dobro. Mislim, kao i tad smo vodili mi računa da budemo lepe, naravno svako prirodno želi da bude lepo i da bude dopadljiv, nije to ništa, ali tada je kriterijum bio mnogo drugačiji. Danas nema šanse dok ti ne izanaliziraš ono sve šta ćeš objaviti i kako ćeš objaviti da to prosto bude jedna...
Sad smo svi modni savršen... urednici i beauty urednici i sve urednici svega. Ali ja sada gledam, mislim, gledala sam ovaj foto asist, stvarno ima sve moguće opcije za sređivanje fotografije, čak ti oni predloži kako bi mogao. Ja sam restaurirala neke svoje stare fotografije. Jer ono što mi je jako žao što u tom nekom vremenu su te fotografije koje su mi sada, dragi, uspomene jako loše kvaliteta i onda sam uzela i probala sam neke fotografije koje su stvarno stare, koje čak nisu ni sa aparata, nego su kao neka vrsta screenshota sa one stare kamere kad sam radila na Metropolisu, da ih restauriram i uspeo je da ih restauriram, u smislu podigao im je rezoluciju. Sad je to jedna fotografija koju ja fizički...
Jasno se vidi.
Ja nju sada mogu da uradim i ona neće biti mutna, neće onako biti sva bez veze, nego će izgledati, naravno ne može onda doda neke detalje koji ne postoje do te mere, ali to je sada mnogo bolja fotografija i lakše može se uradi. Ali ti sad danas stvarno imaš mogućnost koju mi tada nismo imali, da to uslikaš stvarno autentično. Mm. Meni se nekad desi kada uzmem ovaj telefon da stvarno vidim na sebi neke detalje koje nisam znala da imam.
Jeste, mi kad smo snimali najave, još su nam uključeni reflektori, i uključimo kameru i budem fuzonu, čoveče, vidi koliko realno
da,
izgledam
da
vidim više ono svih detalja na svom licu nego ranije.
Da, primetiš kao i te neke promene i sada to je u stvari možda i dobro, zato što stvarno imamo priliku da ovaj neki period u svom životu stvarno sačuvamo i da pravimo, to, ne znam, ja se strašno volim uspomenu, uvek sam patila od toga i čim je neki lep trenutak, to sam, hajde da se slikamo, hajde da ovo ovekovičimo večito. To je Sergej kao, Miljana, nemamo ni jednu sliku sa ovim drvetom Nešković. To, ja sam ta osoba. Dobro. Potpuno. Kao, ako smo uzeli kuće, ajde da ga porašće, nećemo imati više, treba da ga slikamo u ovoj fazi posle kad poraste. I večito je tako neka priča. Sada to stvarno može, jer kada vratim film, sve te fotografije koje smo pravili sa tih telefona prvih, one su stvarno veoma onako oskudne i kada treba da se urame, ne mogu baš lepo da se urame. Ne znam, jesi ti razmišljala o tome? Jer gledaš svoje uspomene redovno?
Pa gledam, ali te uspomene su uglavnom analogne fotografije koje kao čuvamo kod kuće i one su mi u tom smislu drage, ali super je što nekako ti ovaj razvoj tehnologije dopušta da sada nije nužno da kao poznaješ ili zoveš fotografa da ti slika dete kad se rodi, mislim, jer tad nisi imao ono profi fotoaparat, nije svaka poštena kuća imala profi fotoaparat pa da slikaš ono, ne znam, neke situacije, nego si imao one male analogne fotoaparatiće koje su se često i kvarili. Sada ti se zaista otvara mogućnost da ti svaki trenutak možeš da zabeležiš i da ti bude u tom smislu značajan i sačuvan.
Jo, ja se sećam, čoveče, znači, pošto moj tata radio i sa muzičkom i televizijskom opremom, da ja to kada sam se rodila, da on doneo neku kameru koja otprilike ono, 7,5 kila kamera i da je to bio čitav poduhvat da on to iznajmi i kako bi se to snimilo kad sam ja mala, pa sad taj neki period, sad je to nešto potpuno ono normalno. Pa onda prebacivanje sa bete valjda na VHS, pa onda posle sa VHS-a na CD, pa sad i sada je i taj CD. Mislim, dobro, to hoće kad imaš 150 godina ko ja, ali sad i taj CD već je onako prevaziđen i toliko se toga, ja ne znam, ja uopšte ne mogu, sad razmišljam dok pričamo o svemu ovom, imam osjećaj da ta neka mlađa generacija, ako ovo bude gledala, da ćemo biti kao oni ljudi. Ja sam do osnovne škole išao 5 km. Svako je imao nekog dedu koji je išao 5 km po snegu u školi. Da smo sad u toj nekoj fazi, kao to neko vrijeme koje je prošlo, koje mladi ljudi uopšte ne mogu da skapiraju.
Ja mislim da jesmo jedna od posljednjih generacija koja se seća i fiksnih telefona i zvanja. Znaš, mislim, sve se to razvijalo u nekom periodu našeg odrastanja i mi smo to lagano nekako usvajali jedno po jedno. Čak i moja sestra koja je mlađa od mene 8 godina, mislim da već postoji gap.
Da,
tu.
Da.
A samo je 8 godina razlike. Sad zamisli šta je sa decom koje su rođena 2000-2000.
Pa to mi je u vašem podcastu bilo prezanimljivo kad je Marko Dražić rekao da su ga ćerkice pitale koja mu je bila omiljena igrica na mobilnom telefonu kad je bio mali.
Da.
Ali to je toliko, da, u stvari ti ne možeš da znaš, kao što mi nismo mogli zamisliti, ne znam, život bez struje ili bez televizora ili bez tih nekih stvari potpuno.
Pa ne samo to, nego čak i onda kada su se pojavili mobilni telefoni, to nije sad bilo da ti konstantno neko šalje poruke i da te konstantno neko zove, nego prosto bilo ih, nosio si ih sa sobom, ali nije to bila konstantna komunikacija. Ja sad, evo, ostavila sam telefon dok ti ja razgovaramo i za ovih koliko, pola sata, 40 minuta, moj telefon je verovatno eksplodirao. Tako da samim tim i...
Dobro, ti imaš danas i poseban ti je dan i mnogo ti hvala.
Pa ću ja kažem, količina informacija koju mi razmenjujemo i što se dešava, znaš, nezamisliva da si ti mogu da ideš u šetnju sa mamom i sa tatom i da nema mobilnih telefona, da sedite, jedete sladile do poslastičarnice i pričate, da nema... Sada često vidim da deca jedu i da moraju da gledaju nešto, da bi jela. Da je to ta usmerenje nekako koje tada nije bilo, mislim.
Pa nije. Nije bilo. Mislim, naročito čak ova generacija pre nas koja je potpuno se formirala, njime su stigle društvene mreže i taj boom već u 30-ima skoro. Ako smo mi bili tu negde u 20-ima dok je to sve zaživelo, oni su već bili u 30-im godinama. Mislim da je njima to tek potpuno nepomljivo da ti stalno gledaš mobilni telefon i to sve. Ali to jeste naša stvarnost. I sad sam htela da, kako privodim ovaj razgovor kraju, da se podsjetim i da malo maštamo šta misliš da bi moglo da dođe sljedeće. Znači, sada, u ovom trenutku, postoji opcija, znači taj photo assist, to je ta mogućnost da nam veštačka inteligencija u stvari preuredi fotografije na način na koji su to ranije mogli stvarno samo neki ili profesionalni fotografi ili slično. Postoji taj AI note, da naše škrabotine i beleške lepo sortira kao divni, predivni asistent i da ih učini vidljivim, a i live translate, dakle sa 15 jezika, da u realnom vremenu na neki način prevodi, što je meni totalno jedna ono nadrealna mogućnost zaista. Tako da šta misliš da bi moglo da dođe sledeće?
Ja bih voljela da postoji neka veštačka inteligencija koja će mi pomoći da sredim svoju fotogaleriju, pošto ja kad slikam, ako moj tata slikam 20 fotografija iste, pa onda da izaberemo najlepšu, kao da postoji neka baš bitna razlika. I onda bih voljela da neki virtualni asistent dođe i kaže: e, super ti ovih 12 fotografija, ali ove dve su najbolje. I ovih 10 slobodno, nemoj da se sekiraš ništa, možeš da ih obrišeš. Onda bih ja proverila dok ne steknem poverenje. Ali kad bi
dok se ne upoznate.
Dok se ne upoznamo, jeste, treba nam vreme.
Jo, to jeste fenomenalno, to bih i ja baš voljela. Jer sam gledala tu neku svoju bazu i mnogo volim onu opciju uspomene koje mi izbacuje telefon. To, na današnji dan, nije čak ni uvek na današnji dan. Tipa, ako sam bila u prirodi. Da. I tako dalje. To jeste mnogo dobro, ali ta fotogalerija se puni i to, eto vidiš, to je možda i dobra ideja za ove genijalce da urade nešto sljedeće. Hvala ti mnogo na razgovoru i hvala ti mnogo na vremenu. Nadam se da se družimo i vidimo ponovo.
Naravno.
A hvala i vama, vi ste gledali specijal podcasta Snaga uma koji smo realizovali zahvaljujući našim prijateljima iz kompanije Samsung. Odgledajte i preostale dve epizode ovog specijala i naravno redovno pratite podcast Snaga uma. Prijetno! Thank you.